Rydym heddiw yn trafod y pwynt mae gormod o bwysau'r bobl ifanc heddiw.
Beth am ni sôn am gwaith cartref?
Ia. Mae yna llawer bwysau ar y pobl ifanc am waith cartref. Mae'n anodd cyrraedd terfynau amser sydd yn dilyn at ffriaf y teulu.
Mae hyn yn gallu arwain at tristwch a yn creu llawer o tensiwn mewn y teulu.
Mae rhai pobl yn ffriaf o'i ffrindiau ar gyfer pwy sydd wedi gwneud pa waith cartref os mae rhywun wedi gwneud ysgrifennu mwy na rhywun arall mewn tasg asesu neu rhywbeth.
Mae hyn yn dilyn a hefyd yn dilyn at copio ffrindiau eraill.
Sydd ddim yn gweithio hynna'n sydd a wedyn dydy'r athro neu'r athrawes ddim yn gwybod beth yw lefel y person sydd ddim yn gwneud gwaith cartref hyn a jyst yn copio.
Mae'r gwaith cartref yn gallu effeithio amser mae plentyn yn cael i'w gwarchod fel amser hamdden. Mae hyn yn gallu arwain at beidio cael yr un cyfleoedd â phlant eraill.
Mae o hefyd yn gallu arwain at ddim yn cael digon o ymarfer corff sydd hefyd yn gallu colli ffrindiau oherwydd rydych ddim yn gwneud cyn gymaint o pethau hefo nhw a maen nhw'n anghofio amdanoch.
Hefyd mae pwysau ar pobl ifanc i adolygu ar gyfer eu tygau.
Yn broblem.
Mae rhai pobl yn poeni os dydym ddim yn adolygu gyd o'r gwaith mae wedi gwneud, dydyn nhw ddim am pasio i arholiad.
Mae bwlio yn rhan arall sydd yn broblem gyda phlant ifanc. Mae ffrindiau yn gallu cael effaith mawr ar bywydau plentyn gyda ffrio a...
Os ydyn nhw ddim efo'r dillad sydd mwyaf poblogaidd neu os ydyn nhw ddim efo'r ffôn sydd mwyaf poblogaidd.
Nid ond ffrindiau sy'n gallu fwlio hefyd. Mae lot o bobl tu allan ysgol yn arwain at hyn. A does dim llawer bobl yn gallu dweud wrth athrawon neu teulu y bod hyn yn ei ddigwydd.
Mae rhai pobl yn cael problemau teuluol oherwydd dydy bwlio ddim jyst yn yr ysgol neu tu allan yr ysgol, mae'n gallu bod yn y cartref hefyd.
Mae bwlio'n gallu arwain at cyffuriau a problemau meddygol gyda'i fod yn trist a mewn poen.
Pobl arall o gormod y bwysau ar bobl ifanc yw glasoed. Mae pobl hefyd yn cael eu rhoi hwyl ar ben os ydyn nhw ddim wedi datblygu yr un mor gyflym a pobl eraill.
Mae pobl ifanc hefyd yn poeni am eu edrychiad. Mae croen plant yn gallu bod yn wahanol, felly gallent cael plorod a gallent ddim cael plorod, ac mae hynna'n achosi at bwlio hefyd.
Mae technoleg yn broblem gyda plant ifanc hefyd, gyda cawer yn cael ei cyberfwlio a yn gallu achosi i ffrio a problemau yn yr ysgol.
Mae hyn yn dilyn at plant sy'n mynd ffrindiau a mae hefyd yn gallu effeithio eich gwaith yn yr ysgol oherwydd rydych yn poeni amdan os mae rhywun arall yn siarad amdanoch.
Mae problemau fel hyn yn gallu arwain pam rydych yn hun mewn i problemau mwy ac yn achosi llawer iawn o bobl.
Mae hyn hefyd yn gallu gwneud efo dim hyder. So rydych ddim yn mynd i wneud hanner o bethau rydych eisiau yn y dyfodol a rydych ddim yn cwylio eich bod yn mynd i wneud.
Mae pres hefyd yn broblem gyda pobl ifanc. Maen nhw'n poeni pan maen nhw'n mynd yn hun os maen nhw eisiau cael lle yn hunan os dyn nhw ddim, os maen nhw wedi gwneud pres i talu'r biliau. hefyd mae'n trio ffeindio swyddi sydd yn siwtio nhw cyn nhw fynd ymlaen I wneud beth maen nhw eisiau gwneud yn y dyfodol.
Ond mae rhai pobl ifanc yn poeni eu bod ydyn sydd ddim yn gwybod beth mae'n sam I wneud, sydd hefyd yn dilyn at tristwch ac ffrio hefo'ch mam neu tad, oherwydd maent nhw eisiau chi'n ydyn dda, ond rydych chi ddim yn gwybod beth rydych chi'n mynd I wneud.
Mae pwysau gan cyfoedion hefyd yn broblem gyda teimlo yn cenwigennus o eu arholiadau neu cariadon.
Mae rhai pobl yn poeni bod nhw'n mynd I fod yn unig pan nhw'n hyn, herif dim efo jyst swyddi ond efo'u cariadon.
Diolch.